Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Generaler, admiraler, medlemmer, gjester, venner, varmt velkommen til Kalkunaften og nok et foredrag I Oslo Militære Samfunn. Og så det heldigvis sånn at det er deltakere på samtlige møter som kanskje ikke var der på forrige møte. Og de av dere som ikke var der på forrige møte noterer nå 13. januar. Da det nyttårsball. Vi skal aldri mer oppleve I OMS's historie at vi skal måtte avlyse et nyttårsball. Så nå melder man seg på, da setter man av datoen, nå trimmer man antrekket og I det hele tatt inviterer venner, forbered 13. januar nyttårsball. Norsk militær tidsskrift gikk I trykken I dag med invitasjon til blant annet nyttårsball og andre fastpunkter I vårsemestret. Her under programmet gleder. Jeg tok en kjapp titt på de største nettavisene, de 10-12 største nettavisene I dag, for å se om jeg fant en nettavis som ikke hadde AI eller KI, kunstig intelligens, høyt på agendaen. Det fant jeg ikke. Det på alles lepper, og det noe av det store I dag. Hva kunstig intelligens? Noen som ville ha påtatt seg og holdt et 10 minutters innføringsforedrag I hva dette slik at vi vanlige lekfolk forstår det? Ikke det, nei. Fint. Jeg har snakket og møtt en par virkelige, virkelige inside-eksperter på dette, med cola-bond-briller og det hele. Det jo bare meg da, men sikkert, men jeg skjønte ikke fylla. Men det finnes enkelte mennesker som, selv om ikke de har dette som hovedoppgave til daglig, har fulgt dette feltet gjennom en lang karriere. Og aftenens foredragsholder, krigsskoleutdannet, tidligere yrkesoffiser, han en av de ytterst få jeg har møtt som kan forklare oss hva kunstig intelligens det vår tids atombombe? Eller hva det egentlig? Morten, du kan introdusere deg selv. Morten Slundgaard har fått en 45-50 minutter på å opplyse oss om hva dette egentlig Varmt velkommen, Morten. Talestolen og salen din.
Formann, generaler, admiraler, kjære alle sammen. Takk for muligheten til å få dele noen tanker med dere rundt et tema som høyaktuelt, som spennende. Som har gitt oss masse gode løsninger og som kommer til å hjelpe oss med å løse mange spennende utfordringer, men som også naturligvis også har en slagside som vi også bør tenke litt over når vi kanskje ferdige om en 15 minutters tid. Det var en litt sånn catchy titel vi prøvde å sette sammen, Bjørn og jeg, for noen måneder siden, men det jeg skal forsøke å beskrive da det nå en ny revolusjon vi ser på teknologi innenfor dette feltet på militær teknologi. Og det sikkert mange flere faser enn det jeg viser her, men en av de store oppfinnelsene var jo kruttet, når det kom, med kuler og krutt og det som var den gangen. Og så hadde vi da disse to tragiske hendelsene på slutten av 2. verdenskrig med atombomben, som også revolusjonerte krigføringen. Og så er vi altså i dag, stiller spørsmålet, det da kunstig intelligens som det neste vi nå må være på vakt mot? Så min lille ambisjon i kveld å gi dere noen innspill til ettertanke og refleksjon, og kanskje skape litt nysgjerrighet for å lese litt videre og studere litt videre. Og som Bjørn sa, dette finnes jo nå overalt, og det skjer ekstremt fort. Så for å slå an tonen, så startet jeg da med titelen som vi hadde på norsk, og så for å gjøre det helt digitalt, så tok jeg og kjørte den gjennom Google Translate, og så kjørte jeg den gjennom en software som heter Midjourney, som da et bildeprogram, og da kom altså dette bildet opp. Og det jo ganske treffende. Det mange ting vi kjenner igjen der fra en atombombe, og så har den fått et lite kunstig intelligenspreg på dette hodet. Så god altså intelligensen, og den her tok det meg cirka 20 sekunder å lage. Så kveldens agenda, som vi tenkte å ta som en liten reise, det at vi starter å si litt om hvor startet dette med kunstig intelligens, hvem var det som begynte å tenke de tankene, at maskiner altså, kunne være like smarte som oss mennesker. Og så skal jeg da forsøke, Bjørn, du la jo lista høyt, men jeg skal da forsøke å forklare hva egentlig kunstig intelligens, hvordan ser det ut, hvordan virker det. Og så det da å vise dere også noen eksempler på hva kan da en atombombe bestå av, og så vise noen teknologier som nå finnes og som kommer til å finnes i militær sammenheng. Og så det et såpass viktig tema, så jeg velger å bredde det litt også, si litt om hvordan skal vi nå kontrollere den teknologien, og så skal jeg avslutte med å si litt om hva kommer i morgen, og viser også noen eksempler på steder der vi allerede har mye kunstig intelligens, men det kommer til å komme mer. Du var innom, Bjørn, det var mange år siden, det var på Linderud, det var også en spennende periode, så jeg var ferdig med plikttjenesten, så har jeg gjort andre ting. Så vi skal ta bare det som har vært mest relevant for det jeg har fulgt med på teknologi. Så jeg var en periode i konsulentselskapet Accenture, og de jobber jo som kjent mye med teknologi. Jeg jobbet ikke med teknologi, men jeg jobbet mye med å innføre teknologi. Jobbet mye med telekom, det kalte vi den gangen, det var Telenor. Mye innenfor finans, jobbet med teknologi for avisbuden i Aftenposten for å optimalisere det. Så var jeg en periode i posten i 5 år. Der var jeg organisasjonsdirektør og jobbet da med stor omstilling. Og det var da brevvolumet falt og e-posten kom. Og vi oppfant den gangen det som i dag heter Digipost, som jo da en fin teknologi, som jo da mange offentlige også bruker i dag for å sende sikker post, som altså jo da manuelt tidligere. Den perioden jeg jobbet mest med, ikke bare kunstig intelligens, det kom på slutten, men med digitalisering egentlig, det var en periode, først i Norge, da jobbet jeg i Redd Barna, men etter hvert så jobbet jeg ut fra London. Redd Barna-systemet fusjonerte i 2012, 14 av sine landekontorer, og samlet dette i London med en ledelse på en ledergruppe, og så var det både da finans og HR, men også IT. Så jeg kom til London og var da den andre ansatte i den IT-ledergruppa internasjonalt. I 2016 så sluttet han som var IT-direktør i London, og da hadde vi jobbet et godt stykke med å sette opp en teknologihub i Nairobi. Det var det ikke så mange som trodde vi skulle klare. Så jeg tok den stafettpinnen i 2016, og da jeg var i Nairobi siste gang i mars i 2019, så hadde vi da klart å etablere en teknologihub med 48 ansatte lokalt i Nairobi. Flinkeste folka fra de beste universitetene. Og da driftet vi den internasjonale delen av Redd Barna-systemet. Og disse tallene under, det betyr 365 dager. Det 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, for 17 000 ansatte i 60 land, og det var første, andre og tredje linje. Det var en ganske god operasjon, og den gikk med sola. Den startet i Manila og gikk til Amman, og så hadde vi kontor i Nairobi, og så hadde vi noen få i London, ingen i New York, og så hadde vi noen få i Australia. Så det var akkurat da begynte kunstig intelligens å komme på 2019, så vi begynte jo å bruke noe av det i rapporteringen vi gjorde til hovedkontoret i London. Så hva min rolle oppi dette? Hvor jeg i terrenget? Jeg altså ikke IT-spesialist, jeg kan ikke programmere, jeg vet hvordan man gjør det, men jeg ikke noe god på det. Og jeg har heller ikke forsket på dette, så jeg studerer ikke det dypt, men jeg vil si at jeg liksom praktikeren. Så jeg har levd med det i digitale verden ganske mange år, og har forsøkt å ta det fra et strategisk ståsted, og få se hva kan teknologi brukes til for å hjelpe til med andre funksjoner. Så alltid menneske først, og businessen først, forretningen først, og så teknologi. Da starter vi med historien. Det dere ser bildet av der, det et dokument som ble lagd for ganske mange år siden. Det var altså rett og slett en invitasjon til godt gammeldags gruppearbeid på et universitet i litt nord for New York og i New Hampshire. Og dere ser datoen der altså i august i 1955, det snart 70 år siden. Veldig mange tror at kunstig intelligens kom til verden i november i fjor med ChatGPT, for det var da de fleste av oss begynte å skjønne hva dette var for noe. Dette har holdt på i mange, mange år. Og dette da noen av de gutta, for det var bare gutter en gang igjen. Og John McCarthy, som sitter da i bakerst der i den blå ringen, han da den man ofte kaller for den kunstig intelligensens far. Det var han som lagde dette dokumentet, sendte ut til 10 av sine andre gode forskervenner i USA, fra MIT, Harvard og så videre. Det var til og med budsjett for hva de skulle ha, i diet og reiser og så videre. Og de har presist beskrevet akkurat det vi står i dag, og hvordan kunstig intelligens fungerer. Så de var veldig, veldig tidlig ute. Jeg har tatt med bare også et bittelite utdrag fra dette dokumentet. Det kanskje ikke å lese alt, men dette var altså et prosjekt 2 måneder. De skulle da jobbe med kunstig intelligens. Det var da de kom med det første ordet. Og det de da skulle forsøke å få til, det det som står der. De skulle altså prøve å få en lære en maskin til å gjøre det menneskene gjorde. Og så, det var det første. Og så skulle de da forsøke å gjøre det som menneskene gjør, altså det vi gjør, gjøre det så likt som menneskene gjør, pluss at de skulle få denne maskinen eller systemet til å lære av seg selv. Og det jo ikke så veldig mange år siden at det skjedde. Så de var helt spot on, og de var jo dødsoptimister. Dette skulle de gjøre fort. Men hvis vi ser denne grafen her, så har det vært mange kalde vintre. Så det har vært gjort mange forsøk med mange forskjellige teknologier, i hvert fall 2 store bølger. Og så det først nå da vi passerer sånn cirka 2005, 06, 2010, 12, 16 og så videre, da begynner ting å skje. Så jeg skal ta med dere på noe av det som helt til høyre der. For man ser at AI har vært bra for en del sosiale ting for samfunnet. Vi skal vise noen autonome våpen etterpå. Selvkjørende biler, det har vi sett en del av. Og så det da deep learning, som det som den lærende kunstig intelligensen, den som lærer av seg selv. Og så skal vi snakke om AlphaGo, som et veldig spennende software. Og så skal vi også se litt på den begeistringen vi ser nå, men også litt av bekymringene. Så det blir nesten den reisen der. Den boka her en utrolig spennende bok som ikke kom for alt for lenge siden. Den skrevet av han Mustafa Soliman. Han den som den nye oppfinneren. I 2016 så var det han som klarte å se og programmere den intelligensen som klarte å lære av seg selv. Og jeg tenkte å ta definisjonene først, slik at vi vet litt hva vi snakker om. Jeg måtte bruke det engelske, for det treffer litt bedre, men jeg pleier alltid å bruke kallere KI. Det litt noen sier KI, noen sier AI. Jeg har valgt å bruke det norske. Men det første de skulle lage, det var altså å få til en vitenskap som sørget for at man kunne lære tilsvarende menneskelige ting. Det var den første delen. Og så sa man, jo, da man først har gjort det, og den kommer til et nytt punkt, så det vi da i Norge kaller for generativ kunstig intelligens. Det den siste versjonen, den nyeste teknologien. Og den skulle da kunne håndtere de kognitive skillsene, altså de kognitive evnene vi har. Og der skiller jo kunstig intelligens seg, og også generativ kunstig intelligens seg, fra oss mennesker. For vi har også noen andre intelligenser, for eksempel empati. Så man tror jo ikke at maskinene klarer å få empati. Men så snakker vi om for eksempel etikk og moral. Kan disse maskinene forholde seg til det? Tja, fordi at de lærer seg jo en del av det de putter inn I det, og det kan jo være at de får noen føringer også på det. Men vi tror foreløpig at ikke de klarer I hvert fall empati. Og så det det viktigste, de skulle ikke bare være like gode som oss, men de skulle være like gode som den beste av oss. Og så det spørsmålet, klarte de det? Og hva gjør man da? Hvordan trener man en maskin til å bli bedre enn en menneskelig hjerne? Jo, da bruker man det spillet som vi ser til venstre der, det sjakk. Og sjakkspillet det har da 8 ganger 8 felt, det 64. Og så det to sett med hvite og sorte brikker, det 32. Og hvis man da ser på alle mulighetene I sjakk, så det et ganske høyt tall. Det 10 opphøyd I 123. Så det betyr at her må man ha ganske mye datakraft og mye programmering for å klare å løse dette. Og så begynte de her I 1955, men det var altså ikke før vi kom til 1996 at man første gang hadde en viss sjanse til å klare dette. Og dette et veldig kjent sjakkparti mellom Garry Kasparov, som da 15 ganger verdensmester I sjakk fra 85 til 2000. Han var den som hadde den høyeste ratingen på sjakk, helt til Magnus Carlsen kom I 2012. Og han ble da satt til å spille to partier først I 1996. Da vant han over den kunstige intelligensen. Men I 1997 så spilte de da et nytt parti, en ny match, og da spilte han altså mot Deep Blue. Og det altså ikke den mannen til høyre der, men det den som står der. Og Deep Blue ser sånn ut. Det var ikke noen sånn liten håndholdt PC som man kunne legge I lomma, for å si det sånn. Det var en IBM-maskin, som var da produsert I USA, og som var kraftfull. Og den hadde de da klart å programmere opp slik at den hadde nok regnekraft til å ligge cirka 10 trekk foran. Og det var ren regnekraft den gangen som gjorde at man lykkes, så det fikk man da til. Og da hadde man tatt den første delen, hadde man klart å lage like smart, men man hadde ikke lært noe å lære seg selv. Og da, hvordan gjør man det? Det dere ser der et spill som kanskje ikke så veldig mange her I vår del av verden kjenner til. Men dette spillet heter Go. Og det et eldgammelt spill som har en historie tilbake I Kina, 4000 år tilbake. Det ser sånn ut. Og dette da spilt av ganske mange mennesker, skjønner vi, når det Kina, Japan og et par andre steder I Asia. Og dette spillet har da 19 ganger 19 kryssningspunkter, altså 361. Og så spilles den med henholdsvis hvite og sorte sånne brikker, sånne steiner. Og så dette et strategispill, så dette var et godt forsvarsspill også. For her handler det da om å forsøke å plassere brikkene slik at man får størst mulig område her. Og klarer man å få det, så eier man det området. Klarer man å da omringe noen av de hvite eller sorte, så tar man de bort fra brettet. Og så den da som har størst areal som vinner. Så da skulle man se, klarer man da å lage en maskin som klarer dette? Det var litt krevende, fordi at her det altså 10 opphøyd I 174. Og hvis dere da husker tallet fra sjakken, så står det her nede. Det et betydelig større antall, så her det ikke nok med regnekraft for å trenge gjennom og kunne ta og slå en spiller. Nå skal dere se et stort tall. Det heter Google, og ifølge Wikipedia så tar du da og skriver 10, og så føyer du på 100 nuller bak. Så forskjellen mellom en tradisjonelt sjakkspill og spillet Go, det så mye. Og så det spørsmålet, klarer man da å lage en maskin, som da på samme måte som man klarte å slå Kasparov en gang I tiden, klarer man å finne en sånn løsning? Og det gjør man. Og det da han til høyre der, Lee Sedol. Han da 18 ganger verdensmester I Go. Det finnes ingen bedre enn han. Og da kom vi til en teknologi som heter AlphaGo der oppe, og den også laget med Google DeepMind. Og det altså fortsatt to store aktører I denne bransjen nå. Det altså Google på den ene siden med sine historiske gode søkemotorer og så videre, og så det Microsoft sammen med OpenAI. Og dette var da en match I 2016, og den ser du at den gikk over noen dager. Og da har vi da teknologien til venstre og han kameraten til høyre. Og så sier han følgende. Han var helt sikker på at han satt og spilte til en maskin som han kunne programmere. Og så har jeg googlet dette. Men han sier, da jeg så dette trekket, og dette et veldig kjent trekk, det nemlig et lite trekk som denne datamaskinen gjorde helt nede på hjørnet, helt uskyldig nede på hjørnet på brettet. Og ingen sa, hva det nå som skjer? Dette går jo ikke. Så han vant det første partiet, men dette trekket kom da i det andre partiet. Og da gjør denne maskinen altså et trekk som ingen mennesker noen gang kunne ha tenkt å gjøre. Og de beskriver det som beautiful i tillegg. Og da ser man altså hvor kraftig teknologien og hvordan den kunstige intelligensen da har klart å overvinne også det å tenke selv. For det som da har skjedd, det følgende. Noen av oss har kanskje spilt Ludo mot seg selv. Jeg har gjort det noen ganger da jeg har vært alene. Med to sett terninger så flytter man brikkene. Og det altså det som AlphaGo da gjør. Den simulerer, spiller ikke mot noen andre, men spiller mot seg selv og tester seg selv og lærer seg selv. Og det gjør den altså flere tusen ganger. Så fra det første til andre partiet så har han da lært seg hvordan andre spiller, og så blir han smartere, og så klarer han altså på det andre partiet, og tredje og fjerde og femte partiet, så vinner altså den teknologien. Så i 2016, da da man da, etter han startet i 1955, så klarer man da endelig å lage en maskin som smartere enn oss alle sammen, og som raskere, og som også lærer selv. Og det da den farlige delen kommer, for da kan jo maskinene begynne å ta over hvis man ikke har kontroll på det. Så Bjørn, nå får vi se da hvordan det går. Du spent? Dette det kanskje det enkleste bildet jeg har klart å finne. Det mange lag. Så kunstig intelligens, det liksom den store bildet som ligger bak. Så det det som heter maskinlæring. Det altså det vi nå har snakket om, hvordan man så programmerer algoritmer for å lære maskiner det de skal gjøre. Da ofte svaret gitt. I sjakk så jo svaret litt gitt, for der vet man hvordan brikkene skal flyttes, hvilke regler som gjelder. I dette spillet så det jo ikke sånn. For her setter man bare brikkene på, man vet jo ikke hvor brikkene blir satt ned, og man vet heller ikke hvordan de utvikler seg. Og da kommer man ned på det som heter neurale networks, og helt nederst deep learning. Så dette flere nivåer, og mer komplisert, og bedre blir intelligensen. Så ofte så kaller vi det kunstig intelligens, det det store, men det egentlig maskinlæring vi snakker om. I litt mer avansert form enn det vi hadde for noen år siden. Og da det jo det selskapet som ble startet i 2015, som heter OpenAI. Det startet som et non-profit-selskap. Elon Musk var inne der, sitter i styret fortsatt. Og de hadde da i 2015 begynt å jobbe da med disse språkmodeller, som det heter. Og det der kjenner jo dere igjen nå, ChatGPT, som da kom for fullt da i november i fjor, men som også har eksistert tidligere. Så dette altså språkmodeller. Og hva så en språkmodell? Jo, jeg skal vise litt etterpå hvordan man da laster opp teknologi, eller hva man laster opp informasjon i systemene. Men da man har fått lastet opp informasjonen, så det slik at hvis vi tar ord, da, så ser den på det aller siste ordet, og så tenker han litt bakover, og så tenker han, hva det neste ordet som riktig å skrive? Og det nesten sånn som vi gjør i hodet også, ikke sant? Da vi sitter og skriver, så tenker vi han, når vi skrevet jeg går en tur i skogen. Og sånn tenker også kunstig intelligens, den sammenligner litt bakover, også basert på masse data den har fått inn tidligere. Og det som en stor misforståelse, det at kunstig intelligens en faktasjekk, det det ikke. For den ikke koblet til internett, for eksempel, ikke koblet til noen databaser, så den trent opp for å løse de problemene vi satt til med den informasjonen den har. Og frem til, for ikke så lenge siden, så var de dataene som lastet inn, var frem til 2021. Og da fikk man ofte sånn, ja, Jens Stoltenberg fortsatt statsminister i Norge, det man jo ikke. Så man fikk en del sånne feil ting. Og det ser man fortsatt, at det altså ikke alt den kunstig intelligensen lager som stemmer. Og du, Bjørn, var inne på nettavisene. Dere kan jo for moderskild etterpå se på VG. Lete opp noen artikler, så står det nederst. Denne artikkelen produsert med kunstig intelligens, men den kontrollert av redaktøren. Og det skjer hele tiden nå. Så dere kommer til å finne en artikkel, bare i løpet av en minutt eller to, så har dere en artikkel som laget av kunstig intelligens. Men kontrollert av mennesker, og det liksom poenget igjen. Skal vi da forsøke å gå litt inn på hva disse neurale nettverkene Og det altså en teknikk som byggesteinene da I maskinlæring og kunstig intelligens. Og det enkleste måten å se det på, det at man har tatt utgangspunkt I hvordan hjernen fungerer, og prøvd å tenke hvordan kan vi lage maskiner som gjør omtrent det samme. Så dette blir en kraftig forenkling, men jeg prøver likevel. Så det man da gjør, man har et såkalt input layer, og der putter man da inn. Så det OpenAI gjorde I 2015, de begynte å laste opp alt de fikk tak I av informasjon. Det var internett, det var bøker, bilder, malerier, alt type tekst. Og når man laster inn der og gjør det I USA, så kan man jo selvfølgelig få bias på det, ikke sant? På kultur og litt sånne ting. Så det, litt, det må man alltid tenke litt på, for det kan være litt av det I systemene. Så den blir jo heller ikke bedre enn det vi putter inn. Sånn jo alt type IT software og alt vi lager. Og så det da noe som skjer I midten her, og det da, det sier han Suleiman selv, Da han så dette første gangen, så skjønte han ikke hva som foregikk. Det var ikke mulig for de å skjønne hva denne maskinen gjorde. Men I utgangspunktet gjør de omtrent det som hjernen gjør. Hjernen jo slik at den kobler jo sammen signaler og gir mening. Og det noe av det samme som skjer der. Så det altså forskjellige vektorer, som det heter, lange og korte, som da knyter seg sammen, og så blir det gitt mening. Og så kommer man da ut på andre siden med outputen. Så hvis man da stiller et spørsmål her, som man da gjør, kan du være så snill å lage meg et
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Foredrag med 8 punkter om kunstig intelligens, så finner den fram I systemet her, og så kommer det ut av et forslag der. Og det som jo da spennende med språkmodeller, det at det ikke bare språkmodeller, men det også tillit til tekst, som vi snakket om nå, så lager den her også tale. Jeg har snakket med noen I en forrige uke her I en ledergruppe. De har da begynt å ta opp ledermøtene via Teams, for det kan man gjøre opptak. Og så ber man etterpå om å være så snill bare skrive ut møtereferatet fra ledergruppa. Funker. Funker. Så det bilder som vi har sett. Det også mulig å produsere. Det har dere sett. Jeg brukte jo ikke da, jeg kunne gjort det I ChatGPT også, men jeg valgte Midjourney, for det et litt bedre verktøy. Og så lager den også video nå. Og for å si det da den har lagt inn, for å si GPT-3, det var jo den versjonen som kom på våren I fjor, så den lastet med 175 milliarder input, altså type alt mulig bøker og bilder og så videre. Og så skal vi se på den her. Det tallet klarer ikke jeg å lese, det tror jeg ikke vi skal prøve noen av oss. Men dere ser det vokser voldsomt, og jeg skal også vise dere nå, det ingen hemmelighet at det kommer en versjon 5 snart, ikke sant? Så disse blir bare bedre og bedre, for at de får så vanvittig mye grunnlag å jobbe på. Så det jo de som liker å gå på kino. Den her traileren kom forrige uke. Den heter Outworld, og den altså en film som produsert helt uten manus, helt uten skuespillere, helt uten kulisser. Så den piloten sitter I flyet her altså generert av kunstig intelligens. Det en trailer på et minutt. Dere må notere når jeg ser, det helt fascinerende. Ser det som hvilket som helst annen filmtrailer. Og da skjønner vi kanskje hvorfor det vært en god del streiker I Hollywood. Det på grunn av dette. For der har jo manusforfatterne borte, ikke sant? Og nå tar man filmeren og alt mulig. Så det jo en skummel teknologi for mange, mange bransjer. Hvis dere trodde at det bare var ChatGPT, så jo ikke sånn. Så det finnes jo nå utviklet utrolig mye software som bygd på kunstig intelligens. Og hvis vi da begynner video, det jo et område, marketing, altså hvordan vi selger og produserer og viser fram varene våre. Chatbot, det altså språk. Så har vi da nede design. Det alt fra malerier til design av hus, arkitekter og så videre. Gjøres jo på få minutter. Og så har vi da skriving, som selvfølgelig alt det vi snakket om med presse, media, alt det som kommer der. Og så det jo da produktivitet, som handler om å være mer effektiv, sammenstille store datamengder, Excel-ark og så videre, lage gode rapporter og så videre. Så dette jo en vanvittig industri, og det sitter cirka 2 millioner programmerere i Silicon Valley, holder bare på med dette hver dag. Så her kommer det jo hver time helt nye produkter. Jeg tenkte å ta dere med da på noen eksempler som knyttet litt til tematikken for forsvaret. Og da tenkte jeg å si litt om hva kan dette bety for etterretning. Jeg skal ikke si mye om cyberkrigføring, for det var det et foredrag her for ikke så mange uker siden. Si litt om hvordan det kan påvirke oss, litt om våpen, og si litt om også hardwaren som en del av dette. Dette et selskap som kanskje noen har hørt om, vet om, kjenner til, har vært i kontakt med. Palantir, det et helt tilfeldig valgt eksempel, så det kunne vært mange andre også, men dette litt relevant, fordi dette kom til Norge i 2017. Det var da politiet skulle skifte ut en gammel Lotus Notes-database for å sammenligne fingeravtrykk. Og fingeravtrykk jo helt unikt. Så det var det første i Norge, så disse her veldig gode på å sammenligne, da, sette sammen bilder. Og de har veldig god kontakt også med satellittleverandører, og de kjøper også da helt ferske og nye bilder av det de måtte ha av hele jordkloden og sammenstiller dette. Det ingen hemmelighet at Pentagon en kunde av disse her. Og de jobber jo både, som det står nede her, både med, skal vi si, war zones, men de jobber også på factory floors. De har gjort en stor analyse i Frankrike for kjernekraftverkene i Frankrike og sett på de kjølebassengene som finnes rundt disse kraftverkene og sett de opp imot værdata. Og gjort risikosimuleringer til når kommer vannet for lavt, og når blir det for lite kjøling i kraftverkene. Så de har en masse spennende teknologi. Dette da også USAs største privateide teknologiselskap. Og hvis vi ser her, så det jo til etterretning, så har de jo selvfølgelig droner. Det å ta bilder, det fikser de veldig fint. Det til høyre en sånn liten feltkit. Der det et helikopter oppi, sånn litt mini-helikopter. Jeg ikke sikker om det flyr, men det kan godt være at det det. Så her kan man altså i felten bare løfte helikopter opp, få gode bilder raskt, og så kan man da prosessere det sammen også med satellittbilder. Og det som skjer da med etterretning, den blir selvfølgelig mer nøyaktig, for du får den jo helt dagsfersk med hurtighet, og du tar det også risiko. Fordi at du får risiko med at de slipper å være ute i felten, og du får også mer treffsikkerhet med det du skal angripe, at du klarer å rydde og ta det rette. Så dette jo en teknologi som i full drift, og det jo synd å si det, men altså Ukraina jo nå kanskje det største laboratoriet for nettopp denne type teknologi. Så her prøves det ut og testes hele tiden. Cyberkrigføring skal jeg som sagt bare hoppe fort over, bare nevne en annen teknologi som jeg skal ta etter mot slutten, og det heter quantum computing. Det altså en neste generasjon maskiner som har en hastighet som helt ubegripelig. Og de klarte altså første gang i sommer å kjøre gjennom en prosess med denne maskinen. Og hvis vi i dag forutsetter at vi ikke gjør noen ting med det vi har av sikkerhet, type brandmurer, krypteringsnøkler, bank-ID og så videre, så kommer denne teknologien til å rase over det i løpet av fuff. Så kraftig denne maskinen. Og det jo det som problemet i dag, at man klarer ikke å ha nok prosessorkraft til å kjøre noen av de mest krevende passordene, men denne gjør det. Men det kommer jo ikke til å skje, fordi at parallelt med utviklingen av denne teknologien, så kommer også utviklingen av sikkerhet og teknologi også. Så vi må jo håpe at det kommer til å bli parallelt løp, men det blir det også. Men dette ganske kraftig, og har stor innvirkning på cyberkrigføring selvfølgelig. Så det trollfabrikker og deepfake. Jeg tok med den, det var en gammel krigsflyblad, da slapp man den ned fra fly. Nå det jo nesten trist å si, det jo faktisk det som foregår i Gaza også. Så det jo ikke helt borte. Men det jo mye mer avansert teknologi andre steder. Og dette i St. Petersburg, den at de kjente til Putin. Og dette holdt de jo på med før kunstig intelligens kom. Dette har vært påvirkning av valg, sosiale medier, alt det vi kjenner til. Men det klart at denne teknologien gjør dette her mer avansert. Og jeg har lagt merke til en ting som jeg ikke har sjekket, men jeg merker jo at det jo nesten ingen TV, radiointerporter eller noen som nå sier garantert at denne videoen herfra, eller den tatt derfra på det tidspunktet. For det lager så mye fake, så det helt umulig å skille fra rett og galt. Så det også et problem nå da, som vi også ser i Gaza blant annet. Man jo ikke sikker på hvor det kommer fra. Så det en test. Hvilke av disse tre bildene fake? Alle tre? En og to? Tre? Nei, alle tre fake. Og det som forskjellen nå, som gjør at det vanskelig å se forskjell, for tidligere så tok man jo en boblejakke, og så klippet man ut bildet, og så satt man opp på hverandre, og da så man det da man analyserte. Det gjør man ikke lenger, for disse bildene produserer fra bånd av alle pikslene, så ser det ut som et nytt bilde hver gang. Det det som gjør det krevende å vite hva som rett og galt. Og det til høyre der, det tatt i sommer av fem sommerbilder, og så kjørte jeg det gjennom Remini, som en liten app, og så ville jeg ha litt Frognerparken i bakgrunnen, da ble det sånn. Så man kan egentlig ikke vite hva som rett og galt lenger. Så kommer vi til autonome våpen, som jo da et stort tema, så jeg har bare tatt med et par av de. Og det altså et våpensystem satt på en beltemaskin med alt av sensorer, så det droner, og så det nederst det fly. De som ser godt, så det ikke cockpit på de flyene, fordi at det trenger man ikke lenger. Og det betyr at da får man en helt annen ytelse på fly også, for det jo ofte G-kreftene som setter begrensning på hvor hardt man kan fly, og hvor fort man kan fly opp og ned. Og så det sånn at frem til nå så har vi liksom begynt å manøvrere etter stjerne, gjorde vi før i tiden, med sekskanten, så har man breddegrader og lengdegrader, og så har man GPS, som man helt avhengig av. Og GPS blir jo av og til slått ut, som vi vet nå. Men kunstig intelligens har jo heller ikke behov for den type teknologi i bånd, for den klarer seg altså med å bruke visuelle ting som bilder og sånne ting, som går såpass raskt på å gi den finne hvor man i verden. Så det kommer til å være en kjempeutfordring, og i hvert fall ikke slippe de løs. Og der sier man da at det viktigste nå, tilbake til menneskene, det viktig å ha mennesket nå i denne beslutningslupen, slik at ikke dette løper løpsk og kan ta hva som helst, og helt ukontrollert, basert kanskje på data som ser greit ut for kunstig intelligens. Kanskje man begynte å tenke at Putins idé ikke så gærent likevel, og så begynner man å tenke at kanskje det var lurt, og så begynner man å utvikle våpen og teknologi i feil retning. Så var det noen som sa til meg, Morten, du bør kanskje presisere en gang til at det bør kanskje være den rette mannen i lupen. Slik at vi får de med mest vett og forstand, og som har i stand til å skille rett og galt og godt og ondt. Litt hardware til slutt. Nvidia, et veldig spennende selskap som produserer mye på Taiwan. Men Taiwan litt utsatt, så de bygger store fabrikker i USA nå, for de må prøve å ta produksjon tilbake for å få kontroll på sikkerheten rundt det. Dette startet som et selskap som var veldig flinke på grafikk, som lagde Xbox på Microsoft for eksempel, med bilbaner og kjøring og våpen og wargames og så videre. De har vært tunge inne på bitcoin, bitcoin mining, altså kryptering og få opptak i bitcoin. Det krever vanvittig datakraft og hurtighet. Det mange som kjører Tesla her? Ja, det var ikke mange. I så fall har dere den sannen, fordi at Nvidia da en av teknologier som ligger i Tesla, og som også da bidrar til at Tesla stort sett selvkjørende, hvis man ønsker det. Dette dens enkelt aksjen som det norske oljefondet har største investeringer i. Og Nicolai Tangen som sikkert mange vet, veldig fremme på kunstig intelligens, bruker jo mye av det i daglig virke i oljefondet. Så det da spørsmålet, hvordan kan vi da kontrollere det, og hva det som viktig å tenke på? Jo, det som har skjedd med den teknologien, det at det har gått veldig raskt ifra forskning og til man får påvirkning på samfunnet. Så det betyr at vanligvis så har man jo tid til å forske, tenke litt, prøve ut litt, teste, feile og justere. Det har det nesten ikke vært tid til nå. Så dette en av de røde flaggene. Og det fordi at den teknikken så man da først i 2016 og begynte å operasjonalisere den i 2017. Og så har man brukt noen språkmodeller en 3-4 år. Og så kommer da november i 2022. Og på noen få dager, 5 dager, så er det altså 1 million brukere av denne ChatGPT-4. En av den millionen står her. Jeg var inne på dag 4. Og det som skjer nå, i forgårs, så stoppet de tegning av nye abonnementer på den siste versjonen, for de har ikke nok datakraft å dra det rundt. Så nå er interessen så stor at de har satt midlertidig stopp og tegnet nye. Så dette er en eksplosjon i teknologi. Og hva er det da som gjør dette krevende for oss vanlige dødelige som ikke er maskiner? Vi har hele tiden vært vant med å tenke linært. Vi bygger stein på stein på stein, og så blir det litt bedre, litt nyere, men vi klarer liksom å svelge det unna, og forstå det, og skjønne det, og kontrollere det. Men det som skjer nå, det er jo dette. Så når den utviklingen passerer det kryssningspunktet, da begynner vi å få litt problemer med å forstå hva som foregår. Og det er da vi må begynne å tenke kontrollmekanismer, og hvordan håndterer vi dette. Så før så var det jo om å gjøre å få mest mulig ut av teknologien. Det vet vi alle sammen. Større PC-er, mer kraft, mindre mobiltelefoner. Sånn har det vært hele veien. Bruke dampmaskinene, få mer ut av de, bedre samlebånd, mer roboter, mer og mer og mer og mer. Nå er det motsatt. Nå må vi tenke hvordan kan vi passe på oss at den teknologien ikke løper av gårde med oss, slik at ikke vi henger med, og at vi kommer galt av gårde. Og da er det ikke kunstig intelligens, men det er en generativ, altså den som lærer av seg selv, som er viktig å tenke på. Så skal jeg ta en veldig morsom historie om disse gutta her. De traff jeg for noen år siden, 3-4 år siden. Ja, det er to og et halvt. De studerte på entreprenørskap på Kristiania Høgskole. Så jeg var mentor for de noen måneder. For de hadde nemlig gjort følgende oppe på det som heter Loftet, som der satt de og hadde fått lov til skolen å sitte og jobbe. Og de hadde lagd seg denne her. Study Bud. Og den lagde de altså i oktober 2021. Det er 13 måneder før vi nå så den andre kom. Og de hadde altså studert kunstig intelligens siden de var 15 år. Jeg traff den når jeg var 21. Og de hadde altså lagd en modell. Så jeg ba om et utskrift på 1000 ord på et tema, og det kom smakk ut med henvisninger. Så disse her ble jo da innkalt på gammeldags måte til rektors kontor. Første forsøk, passe gult kort, ble nesten kastet ut. Punkt 2, ny runde med rektor, da var kortet veldig gult. Da måtte de nesten gi seg, for de solgte dette billig. Og jeg skal ikke si hvem av de fire, men han hadde jo hatt sin aller beste karakter på finans noen gang. Så dette brukte de, og elevene syntes det var strålende. Men dette likte jo ikke skolen. Så var det innkallet en gang til, da var det liksom i ferd med å pakke ned. Men da var det plutselig flere i rommet. Da hadde skolen skjønt, oi, her skjer det noe. For de hadde nemlig sagt at før det går et år, så kommer dette til å rulle over dere, så dere kan like godt begynne å se på dette med en gang. Så da er det viktigste, tenker jeg, for å kontrollere dette, det er kunnskap. Og det er skolen, og det er skoleverket som må ta dette på alvor, og også andre steder. Universitetet i Oslo, strålende eksempler, 15. september, lanserte sin egen ChatGPT, pakket innenfor brandmuren på universitetet, stor kunnskapsorganisasjon, viktig å ha kontroll på hva som kommer ut. Veldig bra. Linus, det er en ordentlig flott fyr. Nå er han gjesteforeleser, dere. Det ble han da etter noen måneder. Så han reiser nå rundt på skolene og snakker. Og han har et flott foredrag som heter Good, the Bad and the Devil. Og da snakker han om kunstig intelligens i de termene. Helt fantastisk. Treffer unge studenter og lærer de å tenke kritisk. Alle vi som er her, vi har jo vært i en analog verden, så vi har liksom lært oss litt rett og galt og sort og hvitt. Men tenk alt den deepfaken som ungdommen i dag kommer på, det er ikke så lett å skjønne det da. Så her er det utrolig viktig med skoleverket, det tenker jeg er kanskje det viktigste. Regulering skal jeg hoppe fort over. Her er vi ganske godt av gårde. EU kommer med gode reguleringer, og Norge er flink til å ta fort etter EU. Og så har vi jo GDPR i bånd, som er viktig, for de har med personopplysninger å gjøre. Så regulering er et punkt å ta med. Og så før jeg skal gå inn for landing, nei, jeg tror ikke at dette er en ny atombombe. Men dere vil jo se at det er mange kjente bestanddeler nå, og det lages mer. Så i den grad vi klarer å kontrollere teknologien, så går det nok bra. Men jeg jo ikke helt sikker på at det går bra hvis det kommer I feil hender. Og mye av dette her jo lett tilgjengelig for mange terrororganisasjoner, som lett nå kan bare kjøpe små raketter som styrer seg selv, slippe de løs. Så det jo noen sorte sider rundt den teknologien som ikke lett å kontrollere. Så det de siste minuttene innenfor landing. Da skal jeg forsøke å se litt bittegrann inn I krystallkula. Den her kommer. Så det her var siste uke. De starter nå å jobbe på neste versjon. Så det som vi da så i november I fjor, og som kom en ny versjon I mai, det snart historie. Og da minner jeg litt om de små kulene der. For de kommer til å mate inn så vanvittig mye mer informasjon, så de her kommer til å bli bedre og bedre og bedre, og kraftigere og kraftigere og kraftigere. Og det slik at de aller fleste bruker ChatGPT som en grunnmur nå, og så bygger de sin egen kunstig intelligens oppå, innenfor sin egen brandmur. Og så skal vi bare se han godeste Altmann. Han sier jo, da har vi spurt, han vet ikke helt hva som kommer. Og vanligvis når vi bestiller en teknologiutvikling, så lager vi en kravspekk, og så vet vi hva vi skal ha. Men nå vet vi ikke helt hvor fort det går, og hvor mye det kommer. Så skjer det mye. Altmann, han var den som startet og vært CEO I OpenAI, han fikk jo sparken forrige uke. Og han går nå til Microsoft, så det jo store bevegelser. Så det denne mannen her. Han da altså den som oppfant deep learning, det han som lagde AlphaGo, han som klarte å knekke dette brettspillet. Og det, nå jeg litt utenfor den militære delen, men her det noe å være oppmerksom på, og det disse to teknologiene. Nå har vi snakket om kunstig intelligens, men så det bioteknologi. Og det det han beskriver da i denne boka her, på en alldeles utmerket måte, tar de historiske lange parallellene, men også ser hva ligger foran oss. Nå har vi snakket om kunstig intelligens, nå har vi prøvd å gjøre litt av det, og så skal vi prøve å si litt om hva bioteknologi. Jo, det jo det å forandre og programmere livet dere. Da begynner det å bli litt mer dystert. Og så skal vi huske på DNA, som vi har forsket mye på, som vi har mye kontroll på nå, det jo også tall. Så det betyr at de to til sammen, med den kraften, der kan man gjøre ganske mye som ikke bra. Men man kan gjøre mye som bra også. Så det ikke bare sorte sider, men vær klar over at det allerede født to tvillinger I Kina som programmerte. Så det finnes jo styresmakter og andre som klarer å bruke dette ikke på en positiv måte. Så det jo sånn, som jeg sa, det mye bra her. Så det jeg skal vise dere nå har mennesker prøvd å løse I mange, mange år, men ikke klart. Og det proteiner I kroppen, det en av de viktigste bestandsdeler, og det noe av det mest kompliserte, altså hvordan disse proteinene rulles ut I kroppen og blir til, dette kan jeg ingenting om dere, høres bare sånn ut, men de blir altså til tredimensionale, sanne, fine strenger. Det nesten helt umulig å forestille seg hvordan det blir. Dette har man da forsket på I mange år, og I 1972 så var det en som fikk Nobelpris for dette, for å kunne klare å predikere. Så han klarte altså da og frem til nå å finne 190 000 proteinstrukturer. Og det begynte man å skjønne hvordan man skulle gjøre I 1972, så man holdt på da på laboratoriet med litt sånn pipetter og sånn, mange steder, og så man klarte å løse 190 000. Så tar man de 190 000, puff, inn I det verktøyet da, som heter AlphaFold, og den gjør det på tastrykk, så katalogen ferdig. Så den jobben trengs ikke gjøres lenger. Her hele proteinstrukturen for oss mennesker ferdig. Og det skjer ikke på et minutt, for det skal jo programmeres, men bare tenk så vanvittig kraft, så fort og så presist. Dette en maskin som ble ferdig I 2022. Det altså verdens kraftigste datamaskin. Har en helt vanvittig datakraft. Fikk teste seg på en ekstrem test. Det jo noen tester de kjører for å sjekke hvor fort det går. Den klarte det på en 2-3 timers tid. Det var liksom helt revolusjon. Og de som kan litt om programmering, de vet at det 0 og 1. Det heter bytes, ikke sant? Det programmeringsspråket det. Du enten pluss eller minus. Og alt frem til nå da laget på 0 og 1, også denne frontier. Og da skal vi snakke om quantum computing. For det heter ikke bytes lenger, men heter qubit. Og så kan vi da ta en hjerneøvelse og prøve å forstå. Kan ting både være 0 og 1 samtidig? Det en litt krevende mental øvelse, ikke det? Men det det de har klart å få til, slik at det ikke bare 0 og 1, men den skifter hele tiden av begge deler. Og da får du en så vanvittig kraft. Så de klarte å kjøre 53 kubit nå i juni i USA. Og den forrige maskinen brukte 2-3 timer på den operasjonen. Den her rodde på 7 sekunder. 7 sekunder. Men ta det med ro, den her får dere ikke kjøpt i morgen. For det utvikles så vanvittig varme, slik at den her kjøres da i den absolutt kaldeste kjøretanken de kan klare å lage, og så får de det til å gå. Så om 10 år, da kommer den. Så den boka vil jeg absolutt anbefale. Mange har kanskje hørt om Inga Strømke og denne boken. Den er fin å lese, for den sier litt mer om teknologien jeg har gjort. Litt sånn teknologi der. Hun er en veldig morsom dame. Hun er jo en professor fra NTNU, ung, lovende, og har både den teoretiske og den humoristiske delen med seg. Så klarte jeg å få en selfie med henne også. Jeg var veldig fornøyd der i forrige uke. Men til slutt, det er litt optimisme, dere, fordi at den har løst og vil løse mange utfordringer, så jeg tok bare med medisin som et eksempel. Ikke sant? Den løser jo nå kreftdiagnoser, brystkreft 20% bedre enn vi noen gang har klart å gjøre det. Medisiner, vi hadde aldri klart å komme oss så godt ut av covid hvis ikke vi hadde hatt kunstig intelligens, for det programmeres jo nye vaksiner hele tiden. Behandlinger, Vestre Viken har noe slik at der tar de bare røntgenbilder, og så sjekker de med en gang om det er brudd, og hvis de da sier at det ikke er brudd, så sendes de hjem. Og så tar legene på kvelden og tid, så dobbeltsjekker de. Sparer masse tid. Så det er masse ting som går på medisin, men det er jo vanvittig med fagfett, folkens, så det får bli en annen kveld. Men vi må tenke at det er noe positivt også, og bruke det positive av det. Så får vi da tenke. Det blir en spennende kveld, blir ikke det? Et foredrag som ingen har bestilt, ingen vet hva som er, men kommer til å treffe helt strålende. Alle kommer til å juble, alle kommer til å kjenne seg igjen. Det kommer til å være det århundrets foredrag, OMS. Og vi kommer til å synes det er helt gripende alle sammen. Det er jo ikke så lenge til. Jeg har ikke sett det på programmet enda, Bjørn, men det kan være at det kommer. Takk for oppmerksomheten.